Shohlar 3-chi kitob 20-chi bob Oram shohi Banhadad butun lashkarni to'pladi. 32 ta shoh o'z otlari, jang aravalari bilan unga madad berdi. Banhadad Samariyani qamal qilib, bu shaharga urush boshladi. Banhadad shaharga Isroil shohi Ahab huzuriga choparlar jo'natib Ular orqali shu xabarni yetkazdi.
Banhadad aytmoqda. Sening oltin kumushlaring, eng sara xotinlaring, o'g'illaring meniki bo'ladi.
Siz aytganday bo'la qolsin, shoh hazratlari.
Deb javob yo'lladi Isroil shohi.
O'zim ham, mening hamma narsam ham siznikidir.
Banhadadning choparlari yana qaytib kelib Ahabga shu xabarni yetkazdilar.
Banhadad aytmoqda. Oltiningni, kumushingni, xotinlaringni va bolalaringni menga berasan deb senga xabar bergan edim. Ertaga shu paytda qullarimni jo'nataman. Ular saroyingni, ayollaringning boshpanasini birma-bir ko'rib chiqib, ko'zingni quvnatib turgan qimmatbaho hamma narsalaringni olib ketadilar.
Isroil shohi yurt oqsoqollarini chaqirib, ularga aytdi.
O'ylab bir qaranglar. U odam qanday yomonlikni o'ylab topadi-ya? U xotinlarimni, o'g'illarimni, oltin kumushlarimni so'rab chopar jo'natganda, men rad qilmagandim.
Hammalari shohga
quloq solmang uning gaplariga. Rozi bo'lmang,
deb maslahat berdilar. Shunda Isroil shohi Banhadadning choparlariga shu gapni aytdi.
Shoh hazratlariga shunday deb yetkazinglar. Men unga oltinimni ham, kumushimni ham, hatto xotinlarim va bolalarimni ham berishga tayyorman. Lekin bundan ortig'iga rozi emasman.
Choparlar Banhadadga Ahabning shu gapini olib keldilar. Banhadad Ahabga yana choparlarni jo'natib, quyidagi gapni yetkazdi.
Samariyani yer bilan yakson qilaman. Agar Samariyaning kuli orqamda yurgan mana shu odamlarimning har biriga bir hovuchdan yetib ortib qolsa, xudolar meni har qanday jazoga mubtalo qilsin. Undan ham battarrog'iga duchor qilsin.
Isroil shoh ham Banhadadning gaplariga munosib javob berdi.
Aytib qo'ying. Shohingiz sovutini kiyishdan oldin emas, yechgandan keyin maqtansin.
Banhadad ittifoqdosh shohlar bilan chodirda kayfu safo qilib o'tirgan edi. U Ahabning gapini eshitishi bilanoq
shaharga hujum qilgani tayyorlaning,
deb amr berdi. Uning odamlari shu zahoti shaharni qurshab oldi. O'sha payt Isroil shohi Ahabning oldiga bir payg'ambar kelib shu gaplarni aytdi.
Egam shunday demoqda. Ey Ahab, anavi katta qo'shinni ko'ryapsanmi? Bugun o'shalarni sening qo'lingga beraman. Ana o'shanda egangiz men ekanligimni bilasan.
Kim orqali beradi?
Deb so'radi Ahab.
Viloyat hokimlarining pahlavonlari orqali beraman deb aytmoqda egam.
Gapida davom etdi payg'ambar.
Jangni kim boshlaydi?
Yana so'radi Ahab.
Sen,
dedi payg'ambar. Ahab viloyat hokimlarining pahlavonlarini chaqirdi. Ular 232 ta ekan. Keyin Isroil lashkarining hammasini chaqirdi. Ular 7000 kishi chiqdi. Peshin vaqtida Isroil lashkari hujum qilib qoldi. Banhadad va shohlar, ya'ni unga yordam berayotgan 32 shoh chodirlarda ichib mast bo'lib yotgan ekan. Isroil lashkari tomonidan avval viloyat hokimlarining pahlavonlari chiqdilar. Banhadad choparlar jo'natgan edi. Choparlar
Samariyadan odamlar chiqib kelyapti,
deb unga xabar yetkazdilar.
Ularni tiriklayin ushlanglar. sulh tuzishga kelishyaptimi, jang qilishgami farqi yo'q,
deb amr berdi Banxadat. Viloyat hokimlarining pahlavonlari, ularning orqasidan esa lashkar shahardan chiqib kelib, har bir Isroil jangchisi bittadan oramlik dushmanini o'ldirdi. Bundan sarosimaga tushgan oram lashkari qochib qoldi. Isroil lashkari esa ularni quvlab ketdi. Oram shohi Banxadat ot ustida otliqlar bilan birga qochib qutuldi. Isroil shohi kelib otlarni, jang aravalarini yakson qilib tashladi. Shunday qilib, oram lashkari qattiq mag'lubiyatga uchradi. Shundan keyin payg'ambar yana Isroil shohi yoniga kelib dedi:
"Bor, yana kuch to'pla. Nima qilishingni ko'rib bilib ol. Yanagi bahorda oram shohi senga xavf soladi."
Ayni paytda oram shohiga ham ayonlari o'qtirdilar.
Ularning xudolari tog'lar xudolaridir. Shuning uchun bu safar ularning qo'li baland keldi. Agar ular bilan tekislikda jang qilsak, albatta biz g'olib kelamiz. Endi shohimiz shunday qilsinlar. Hukmdorlarning hammasini vazifalaridan chetlatsinlar. Ularning o'rniga lashkarboshilarini tayinlasinlar. Qancha lashkar, ot, jang aravasi yo'qotgan bo'lsalar, o'shancha lashkar, ot, jang aravalari to'plab, qo'shin tashkil qilsinlar. Keyin Isroil lashkari bilan tekislikda jang qilib, albatta ularni mag'lub etamiz.
Oram shohi ayonlarining maslahatini inobatga olib, ular aytganday qildi. Keyingi yil bahorda Banxadat Isroil bilan urushish uchun otlandi. U oram lashkarini yig'ib, Afoq shahriga olib chiqdi. Isroil lashkari ham yig'ilib, oziq-ovqat to'pladi. So'ng oram lashkari bilan jang qilish uchun jo'nab ketdi. Isroil lashkari oram lashkarining ro'parasida qarorgoh qurdi. Oram lashkari yurtni bosib ketgan. Isroil lashkari esa ularning oldida ikkita kichkina echki galasichalik kelardi xolos. Shunda payg'ambar Isroil shohi yoniga kelib, unga shu xabarni bayon qildi.
"Egam shunday aytmoqda. Modomiki oram lashkari Isroil xalqining egasi tekislik xudosi emas, tog'lar xudosidir deb aytayotgan ekanlar, men mana shu katta qo'shinning hammasini sening qo'lingga beraman. Shunda egangiz men ekanligimni bilasizlar."
Bir-biri bilan dushmanlashgan ikkala tomon 7 kun qarorgohda kutib yotdilar. Nihoyat 7-chi kuni jang boshlandi. Isroil lashkari bir kunda oram lashkaridan 100 ming kishini qirib tashladi. Qolganlari afoqqa, shahar ichkarisiga qochib kirgan edilar. 27 mingtasini devor bosib qoldi. Banxadat ham shaharga qochib borib, bir uyning eng ichkari xonasiga kirib oldi. Ayonlari unga:
"Isroil shohlari rahimdil shohlardir deb eshitgan edik,"
dedilar.
"Qani, endi egnimizga qanor kiyib, bo'ynimizga arqon bog'laylik-da. Keyin Isroil shohi huzuriga boraylik. Shoyat u sizning bir qoshiq qoningizdan ketsa."
Hamma ayonlar egnilariga qanor kiyib, bo'yinlariga arqon bog'lab, Isroil shohi huzuriga keldilar.
"Qulingiz Banxadat, o'tinaman, shoh meni o'ldirmasin deb iltijo qilyapti,"
dedilar.
"U hozir tirikmi? Axir, u mening akam-ku,"
dedi Ahab. Bu odamlar bir alomat kutayotgan edilar. Uning gapini darrov og'zidan ilib olib,
"Ha, Banxadat akangiz,"
dedilar.
"Boringlar, uni olib kelinglar,"
deb buyurdi Ahab. Banxadat Ahabning yoniga keldi. Ahab uni aravaga o'tqazdi.
Mening otam sening otangdan tortib olgan shaharlarni qaytarib beraman,
dedi Banhadad Ahabga.
Otam Samariyada bozorlar barpo qilgan edi. Xuddi shu singari sen ham Damashqda o'zing uchun bozorlar barpo qilasan.
Sulh tuzganimizdan keyin men seni ozod qilaman,
dedi Ahab ham o'z navbatida. U Banhadad bilan sulh tuzgach, Banhadadni ozod qildi. Payg'ambarlar guruhidan bittasi boshqasiga,
"Meni ur,"
dedi. Payg'ambar egamizning amri bo'yicha ish tutayotgan edi. Lekin sherigi payg'ambarni urishni istamadi. Payg'ambar sherigiga shunday dedi:
"Modomiki sen egamizning amriga quloq solmadingmi? Endi ko'rasan. Yonimdan ketishing bilanoq seni sher g'ajib tashlaydi."
U odam payg'ambarning yonidan ketib, sherga duch kelib qoldi. Sher uni tilka pora qilib tashladi. Payg'ambar boshqa bir odamni uchratib qolib, unga ham
"Meni ur,"
dedi. U odam payg'ambarni urib, jarohat yetkazdi. Payg'ambar narroq borib, ko'zlarini yopinchiq bilan to'sib, qiyofasini o'zgartirdi va yo'l bo'yida shohni kuta boshladi. Shoh o'tib ketayotgan edi. Payg'ambar unga qarab baqirdi:
"Ey shohim, men qulingiz jangga borgan edim. Qarangki, orqadan bir odam mening yonimga boshqa odamni boshlab kelib, bu asirni mahkam ushla, qochib ketmasin. Boshing bilan javob berasan yoki evaziga 2 pud kumush berasan," dedi. "Men qulingiz u bu ishlar bilan mashg'ul bo'lib turganimda asir g'oyib bo'ldi."
"Sen o'zingga o'zing hukm chiqarib qo'yibsan-ku,"
dedi Isroil shohi payg'ambarga. Payg'ambar shu zahoti ko'zidan yopinchiqni oldi. Shoh bildiki, u payg'ambarlardan biri ekan. Payg'ambar shohga dedi:
"Egamiz shunday aytmoqda. Modomiki men o'limga mahkum etgan odamni sen qo'lingdan chiqarib yuborgan ekansan, uning joni evaziga sening joningni olaman. Uning xalqi o'rniga sening xalqingni jazolayman."
G'azablangan Isroil shohi xafahol uyga jo'nab, Samariyaga yetib keldi.